ก็จริงๆชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาในความเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เป็นสาระที่สูงสุดก็คือได้สร้างบำเพ็ญในกุศลผลบุญไว้จนถึงคำว่าบุญนะขั้นสูงสุดก็คือบุญขั้นภาวนาฉะนั้นหัวใจของการปฏิบัติ หรือว่าการภาวนาม ันอยู่ที่ว่าจิตที่ภาวนาไปทุกวันทุกวันทุกวันสามารถที่จะชำระจิตให้ขัดเกลาเบาบางจากอำนาจของสาสวะกิเลสได้มากน้อยเพียงไหนถ้าเราสามารถที่จะชำระขัดเกลาจิตได้มากจิตของเราเองก็มีความสว่างสวัยขึ้น รู้แจ้งธรรมมากขึ้นเห็นสรรพสิ่งที่เวียนเกิดดับเนี่ยมากขึ้นแต่การปฏิบัติของเราถ้าการขัดเกลาจิตเนี่ยที่ยังไม่สำฤทธิ์ผลหรือว่าสำเร็จในมรรคผลนะก็ดูเหมือนว่าเราภาวนาแล้วจิตก็ไม่เจริญขึ้นเหมือนย่ำอยู่ที่เก่าแล้วก็ไม่ได้เดินออกไปไหนนั่นก็หมายถึงว่ายังวกวนเวียนอยู่จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นการภาวนาเราก็ต้องกำหนดดูว่าจิตของเราเนี่ยสงบแล้วก็สงบจากอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสงบถ้าสงบจากการทำฌานจากการทำสมาธินั่นเขาเรียกว่าสงบจากฌานแต่ถ้าสงบจากจิตอันได้ชำระกิเลสจุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสงบที่ประเสริฐกว่าคือมีสภาพรู้ในขณะจิตและภายในที่มีอุปนิสัยสาสวะกิเลสน้อยใหญ่เราสามารถที่จะชำระให้จิตนั้น บาบางจากอำนาจความโลภโมโทสันได้ถ้าสงบจิตอย่างนี้ได้จะเป็นความสงบเพื่อบรรลุมรรคผลในภายภาคหน้าฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยเราเองจะต้องพิจารณากันมันพิจารณาแล้วก็กำหนดดูว่าภายในใจที่นิ่งใจที่สงบมันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้เนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติไม่ได้เจริญสติเพื่ออบรมจิตอย่างแท้จริงฉะนั้นจุดนี้ผู้ภาวนาและก็นักปฏิบัติทั้งหลายจึงจะต้องรู้ว่าจิตที่เคยวู่วามมันมีสติสัพพัญญะมีความสงบมีความเยือกเย็นลงบ้างมากน้อยเพียงใดผู้ภาวนาต้องกำหนดดูอย่าปล่อยบางคนปฏิบัติอยู่หลายปีก็ได้แค่เอาสมาธิข่มชั่วครู่ชั่วยามพอถอนออกไม่นานพอสมาธิจางไปโลภโกรธหลงก็แสดงตัวตนอยู่ภายในอย่างมากฉะนั้นวิธีการปฏิบัติถึงขั้นเด็ดขาดกันแบบจริงๆจังๆก็คือต้องกำหนดจิตว่าจิตของเราเนี่ยยังมีกิเลสกองไหนต้องกำหนดดูความโกรธมีมากแค่ไหนความโลภมีมากเพียงใดความหลงไหลคลั่งไคล้ความยึดติดอยู่ในวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่หรือชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายต้องกำหนดดูว่าเราเนี่ยมีมากน้อยเพียงไหนภายในใจของผู้ภาวนาที่ก็บอกว่าปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยเห็นจิตภายในของจิตตัวเองนี่คือการกำหนดรู้รู้ในสภาพธรรมไม่ใช่รู้แต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันเป็นของร่างกายแต่เราต้องรู้รักชอบเกลียดชังมั่นหมายยึดต้องกำหนดสิ่งใดที่ยังละไม่ได้ก็ต้องพยายามทำความเพียรเพื่อละจิตนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่ามันมีอนุสัยรากเหง้าดังเดิมอย่างไรเราก็ปล่อยให้ใจมันเป็นเหมือนที่มันเคยเป็นถ้าอย่างนี้ ยังไม่ชื่อว่าเป็นการขัดเกลาหรือเป็นผู้กำจัดกิเลสตัณหาผู้ภาวนาจะต้องกำหนดดูแล้วก็ต้องรู้ว่าภายในจิตของการภาวนาสงบกิเลสตัวไหนบ้างความโลภความกำหนัดด้านกามความติดอยู่ในสิ่งใดก็ต้องกำหนดดูเมื่อกำหนดแล้วพอรู้สภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในผู้ภาวนาจะต้องมีความเพียรที่จะแผดเผามันให้ได้ต้องละความยึดติดความผูกใจความหลงไหลอยู่กับใจที่เกิดขึ้นภายในถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ไม่สามารถที่จะหลุดได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละการปฏิบัติภาวนายากง่ายก็คือชีวิตเหลืออยู่ก็คือจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปใช้ไปพูดไปมันก็คือสิ่งที่เราได้สร้างไว้เป็นกรรมแล้วกรรมอันมีวิบากคือผลแห่งกรรมก็จะติดตามตัวเราทำอย่างไรให้ใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์แล้วก็ไม่หลงติดอยู่กับสิ่งใดเราต้องพิจารณาดูพอรู้เสร็จการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปอบรมจิตภายในจิตไม่ใช่ว่าเรายึดติดอยู่กับความยินดีพอใจชอบใจอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ตามใจเราตามธรรมะเราไม่ใช่พอใจแต่เราพออยู่กับธรรมะแล้วผู้ภาวนาจะรู้แจ้งเห็นธรรมะภายในใจผู้ภาวนาจะเห็นธรรมะภายในใจใจที่ไม่เห็นก็เพราะไม่มีธรรมไม่ได้รู้สภาวะจริงฉะนั้นใจที่เห็นก็สามารถมองรู้ถึงจิตภายในเมื่อกำหนดได้เป็นมารก็รู้เป็นพระก็รู้เรารู้การแสดงออกมาถ้าเราไม่ควบคุมอำนาจของฝ่ายมารมันก็จะแสดงออกมาเป็นอกุศลทั้งทางกายวาจาและก็จิตแต่ถ้าเรารู้ก็ต้องสลายจิตที่มันเป็นมาร ทำให้จิตที่เป็นพระเนี่ยปรากฏขึ้นมาจิตที่เป็นพระเนี่ยให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มองให้รู้ให้เห็นตามสภาพธรรมพอเราเข้าใจภายในที่มีภายนอกที่เกิดภายในที่เกิดภายนอกที่มีอยู่จิตสติธรรมปัญญานะเมื่อรู้ชอบแล้วสิ่งทั้งหลายเราจะไม่ทุกข์กับมันจริงอยู่ว่าทุกข์มีเหตุของทุกข์มีแต่เมื่อเราเข้าใจทุกข์เหตุของทุกข์จิตนี้ก็ไม่แสวงหาทุกข์อีกจึงเรียกว่าเป็นจิตที่สงบและถ้าการภาวนาได้สงบอย่างนี้เป็นความสงบที่ประเสริฐเพราะสงบจากภายในต่อจากนี้ไปจะมีเสียงภายนอกรอบตัวรอบด้านฟังยังไงใจก็ยังสงบอยู่แต่ถ้าผู้ไม่ภาวนาผู้ไม่ปฏิบัติฟังอะไรหน่อยก็จะรำคาญใจฟังอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็จะวุ่นวายเกิดอารมณ์บันดาลโทสะแต่ว่าผู้ภาวนาที่เข้าถึงความสงบใจจริงแล้วได้ยินเสียงก็สงบไม่ได้ยินเสียงก็สงบเห็นก็สงบลืมตาที่มองไม่เห็นก็สงบแม้หลับตาไม่ได้มองจุดนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ภาวนาถ้าเราไม่เข้าใจการภาวนาจะสับสนไม่รู้ว่าพระกับมารแยกกันอย่างไรมารกับพระเกิดกันเวลาไหนหาจุดไม่เจอจึงบอกทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปทั้งชั่วทั้งดีผสมผสานกันไปสุดท้ายใจจะบอกดีก็ไม่กล้าบอกจะว่าชั่วเลวเลยก็ไม่ใช่อย่างนี้จิตจริงไม่สงบไม่สงบมันก็เหมือนกับเอาสีดำผสมสีขาวมันก็ออกเป็นขาวๆขุ่นๆมัวมัวจะให้ดำเลยมันก็ไม่ดำเพราะมันก็ยังมองมีสีขาวอยู่จะมองให้ขาวก็ไม่ขาวเพราะมันมีสีดำอยู่ฉะนั้นผู้ภาวนาจะต้องแยกออกมาแยกดำขาวให้ชัดเจนต้องแยกให้ชัดเจนผิดคือผิดไม่ใช่ถูก ถึงผิดใจไม่ผิดต่อธรรมนั่นก็คือไม่ผิดถูกใจแต่ผิดธรรมะใจนั้นก็ผิดไม่ได้จึงบอกว่าเหตุผลของมนุษย์ปุถุชนมีเหตุผลมากมายมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายมีกลอุบายเยอะแต่ว่าสุดท้ายล้อหมุนยังไงก็หมุนแต่แกนล้อจะไม่หมุนถ้าแกนล้อหมุนพังทันทีจึงบอกถ้าเราเข้าใจล้อที่หมุนเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกทั้งหมดหมุนอยู่ตลอดเหมือนวงล้อจึงเรียกว่ามันกับวัฏจักรวนเวียนอยู่ไม่รู้จบแต่ใจของผู้ที่ตั้งมั่นแล้วไม่หมุนตามไม่ไหลตามเอาผู้ภาวนาถ้าพวกเราเนี่ยภาวนากันจริงๆนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะมันเหมือนกับวงล้อที่หมุนอยู่แต่ใจที่ตั้งได้แล้วเหมือนแกนล้อที่นิ่งอยู่แล้วก็ไม่ไหลไม่หมุนตามสามารถมองเห็นเหมือนจิตของผู้ที่ตั้งแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นใจก็ไม่ไหลยังตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อๆจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรักษาใจนี้ไว้จะไม่ปล่อยใจคนปล่อยใจมีแต่ผิดคิดทำลายอนาถแท้ชีวิตของข้านี้เป็นคนดีหรือคนบ้าอยู่ที่เราฉะนั้นก็ต้องกำหนดให้ดีพอใจของเราเป็นศูนย์รวมแห่งความดีตั้งมั่นแห่งความดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็อาศัยเมตตาไม่ว่าจะเป็นจิตของพระโพธิสัตว์พระองค์ใดพระอรหันต์รูปใดพระอริยเจ้ารูปไหนล้วนแต่มาจากพื้นฐานแห่งจิตที่เมตตาเมตตาทำให้เย็นโกรธโทสะทำให้ร้อนพยาบาทอาฆาตยังก่อให้เกิดการเข็นฆ่าอโหสิเป็นการหยุดต่อการมีเวรฉะนั้นจิตเหล่านี้ผู้ภาวนาจะต้องผ่านมันให้ได้จึงบอกว่าเราสามารถแยกออกมาจนสุดท้ายระหว่างธรรมและอธรรมจะอยู่กันคนละฝั่งฉะนั้นผู้ภาวนาต้องดูจิตตรงนี้ว่าจิตไหนที่เป็นธรรมะจิตไหนที่เป็นอธรรม เราก็จะรู้ว่าฝ่ายไหนคือมารฝ่ายไหนคือพระเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินมารกับพระเอาศีลตัดสินศีลตัดสินศีลไม่ได้ตัดสินเข้าข้างผู้ใดศีลตัดสินไปด้วยคำว่าผู้ใดรักษาศีลผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นมารแต่ผู้ใดอยู่ตรงข้ามกับศีลผู้นั้นก็เป็นมารฉะนั้นโยมก็ดูมารกับพระพระกับมารใจของเราแยกดีชั่วได้หมดไหมแยกบุญบาปได้บริสุทธิ์แค่ไหนพอเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเรารู้แล้วภาวนาแบบไหนละกิเลสปฏิบัติแบบไหนใจสะอาดถ้าไม่เข้าใจ10ปีภาวนาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจ3เดือนไปไกล6เดือนยิ่งไกล1ปีผ่านไปใจไม่หวนกลับมาชั่วอีกเลยแต่ด้วยกรรมและวิบากของผู้ภาวนาอย่าชะล่าใจอย่าเข้าใจว่ารู้ธรรมะแล้วคิดว่าตั้งตนไว้ดีแล้วกรรมวิบากจะไม่ให้ผลเนี่ยหาเป็นเช่นนั้นดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วแต่ผลกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ในครั้งก่อนที่ไม่ดีมันให้ผลอยู่ฉะนั้นหลายคนภาวนาดูเหมือนมีมารมาผจญดูเหมือนมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การภาวนาล่าช้าฉะนั้นสิ่งที่เราจะฟันไปได้ก็คือพิสูจน์ธรรมะพิสูจน์จิตใจของผู้ภาวนาว่าเราจะผ่านสิ่งเลวร้ายได้แค่ไหนความทุกข์ยากลำบากเราจะมีสติฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ได้เพียงไหนต้องผ่านก่อนทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์ไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เขาผลิตขึ้นมาเขาต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่ามันใช้งานได้จริงจึงออกสู่ท้องตลาดจิตใจของผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องถูกมารพิสูจน์อย่างสหัสสากัณฐ์เขาจะไม่ปราณีพวกเราเขาจะไม่พูดดีกับเราเขาจะไม่ทำดีกับเราเขาจะไม่มีเมตตากับเราคิดดูคำเหล่านี้และพวกเราจะอยู่อย่างไรจะเอาอะไรไปสู้ก็ถึงบอกนะว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องล่างจนถึงสูงสุดเมตตาคำเดียวเหมือนดอกบัวที่บานได้เมตตา เอาเมตตาสู้ให้ถึงที่สุดที่สุดก็คือสุดท้ายคือลมหายใจดับใครทำได้คนนั้นสอบผ่านแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ผ่านฉะนั้นบทพิสูจน์บทนี้จะยาวนานเพียงไหนอาตมาตอบไม่ได้โดยเฉพาะมารเขาไม่ปราณีท่านแม้พระพุทธเจ้ามารก็ไม่ปราณีพระพุทธเจ้าใช้ธรรมไม่ใช้อาวุธใช้ความเย็นดับความร้อนใช้เมตตาดับความพยาบาทใช้ความมักน้อยสันโดษหยุดความวุ่นวายฟุ้งซ่านใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวกิเลสน้อยใหญ่เวลาพูดฟังอย่างเงี้ยดูมันก็อ่านออกเขียนได้เข้าใจง่ายแต่จริงๆไฟมันร้อนพอโดนไฟขึ้นมันมีอาการถึงบอกว่าในร้อยปีจะมีพระอรหันต์สักกี่รูปที่จะพ้นจากเนื้อมือของพญามารอาตมาใช้ว่าใน100ปีจะมีพระอรหันต์สักกี่รูปที่จะอยู่เหนือพญามารได้เอาเป็น100ปีนะเพราะไม่รู้ว่าในปีหนึ่งจะมีใครเนาะจะได้บรรลุถึงขั้นอรหันต์ก็ไม่รู้แต่ถ้าตกนรกเนี่ยเต็มไปหมดเบียดเสียดกันหมดถึงบอกว่าใครที่จะผ่านความเป็นความตายใจที่ไม่หวั่นไหวผ่านสุขผ่านทุกข์ใจที่ปล่อยวางผ่านหนาวผ่านร้อนใจที่ว่างเปล่าได้จึงจะผ่านพ้นจากมารได้ฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติเส้นทางอาจจะอีกยาวไกลหนทางยังอีกไกลอย่าเพิ่งล้าซะก่อนอดทนวันนี้ยังไม่พอในวันข้างหน้ายังมีทุกข์มากกว่านี้ทุกวันนี้คิดว่าใหญ่โตนักจริงๆแล้วยังมีทุกข์ที่ใหญ่กว่านี้อีกเรื่องที่เกิดมาในชีวิตจนถึงบัดนี้คิดว่ามันมากพอแล้วยังมากกว่านี้แล้วชีวิตที่ยังต้องอยู่เราจะทำอย่างไรคนที่พอจะพึ่งได้ก็ตายจากคนที่พอที่จะปรึกษาได้ก็ห่างเหินไปที่พึ่งพอจะมีก็จากไปสุดท้ายเหลือตัวคนเดียวในท่ามกลางแห่งผู้คนที่หนาแน่นคับครั่งแต่เราจะต้องเดินในระหว่างที่เบียดเสียดในระหว่างที่มีการกระทบกระทั่งกันด้วยใจที่มีความสุขสงบร่มเย็นอิสระและว่างเปล่า มันไม่ง่ายถ้าง่ายพระท่านบวชอรหันต์หมดแล้วโยมนี่ยังไม่รู้ว่ามีสักองค์สององค์หรือเปล่าในแต่ละปีแต่ละปีถึงคุณธรรมขั้นสูงถึงบอกว่าพวกเราต้องผ่านการพิสูจน์และผ่านการทดสอบและข้อสอบก็ไม่ได้บอกด้วยการพิสูจน์ก็ไม่รู้ว่ากี่ภพชาติแต่อย่างน้อยๆโยมต้องพิสูจน์ใจตัวเองก่อนศรัทธาไม่หวั่นไหวสมาธิตั้งมั่นตรงนี้สำคัญศรัทธาไม่หวั่นไหวสมาธิตั้งมั่นสติหมั่นระลึกไว้ทำความเพียรอันต่อเนื่องหัดพินิจพิจารณาให้เกิดแจ้งรู้ด้วยปัญญาจึงนำพาชีวิตจิตดวงนี้พ้นจากบ่วงมารได้ในที่สุดไม่มีใครช่วยใจโยมได้อาตมารับรองได้ไม่มีใครช่วยใจโยมได้สุดท้ายใจของตัวเองจะทุกข์หรือสุขจะสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขโยมต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะเราไม่สามารถไปรับผิดชอบใจผู้อื่นได้ตลอดฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติทำยังไงให้ใจไม่มีเงาเสมือนอดีตก็คือสิ่งที่ละไปแล้วและก็วางมันได้แล้วสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือบาปใจเราวางเมื่อจิตไม่มีเงาในเงานั้นไม่มีจิตชีวิตก็ดำเนินต่ออดีตก็ละไปแล้วอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรปัจจุบันคิดอะไรปัจจุบันพูดอะไรกำหนดดูอาตมาได้ค้นพบคำง่ายๆแต่บางทีก็ดูเหมือนเราเนี่ยมองข้ามอบรมพระมาบอกเมื่อจิตดีวาจาดีการกระทำที่ดีเมื่อสามอย่างนี้มารวมกันเข้าจึงเรียกว่าเป็นบุญกุศลแห่งการปฏิบัติและการภาวนารวมทั้งศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนี้อาตมาจึงบอกเออที่แท้บุญอยู่กับเรากุศลธรรมก็อยู่กับเราแต่เราไม่เข้าใจพูดมาตั้งนานกายวาจาใจแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจลึกซึ้งไม่เข้าใจถ่องแท้พอนั่งกำหนดดูว่าเออ บุญมันเกิดที่ใจใจที่มันดีวาจาที่พูดดีการกระทำที่ดีกุศลผลบุญเกิดนี่เนาะที่เรียกว่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญสามารถคุ้มครองกายวาจาเหลือเชื่อไหมผู้ภาวนาลองพิจารณาทำคำนี้พอจิตดีสามารถคุ้มครองกายวาจาให้ดีได้แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าจิตไม่ดีกายวจีก็ไม่ดีตามคิดก็คิดในสิ่งไม่ดีแล้วอย่างนี้บุญกุศลเกิดไม่ได้นั่นก็แสดงว่าบุคคลนี้ได้สร้างบาปกรรมแล้วจึงบอกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมาจากจิตที่ดีวาจาที่ดีการกระทำที่ดีมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจอนุเคราะห์มีคำพูดวาจาช่วยเหลือเผื่อแผ่มีการกระทำที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากรู้จักเจือจานแบ่งปันพอเข้าใจจุดนี้ตมาบอกความสำเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ท่านแล้วทีแรกตมานึกว่าความสำเร็จจะต้องไปหาที่แดนสุขาวดีต้องไปหาร่างทองคำมาบอกไม่ใช่แล้วร่างที่เราอาศัยร่างที่เราอาศัยอยู่ร่างที่เน่าเปื่อยเนี่ยพอจับจุดได้เอาละต่อไปเราจะปฏิบัติใจดีพื้นฐานแห่งความดีจิตใจต้องมีเมตตาจะมาจับได้เลยโอ้ไปมาเนี่ยหนีไม่พ้นเมตตาพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ยอมรู้ไหมพระเกียรติของพระองค์มีอยู่3อย่าง1พระมหากรุณาธิคุณก็คือเมตตา2พระปัญญาธิคุณ3พระมหาบริสุทธิ์ที่คุณจึงว่าความริษยาความแก่งแย่งอิจฉาไม่มีฉะนั้นใจของผู้ภาวนาทั้งหมดตมาก็นั่งดูใจกันอยู่ก็นั่งกำหนดดูใจตัวเองว่ายังอิจฉาใครบ้างถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขาไหมหรือไม่ดีใจหรือรู้สึกไม่ชอบเขากำหนดตัวเองด้วยอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้ามองข้ามมันจะเป็นของใหญ่เมื่อรวมกันเช่นโยมเชื่อพวกเรานะมีความริษยาอยู่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่มีจริงๆมีจริงๆไม่ต้องมากขนาดพระด้วยกันพระนักบรรยายด้วยกันองค์หนึ่งก็นั่งเทศดีญาติโยมศรัทธาอยู่ ก็ถูกนิมนต์มาอีกรูปหนึ่งโอ้แสดงญาติโยมก็ให้ความศรัทธามากให้ความสำคัญมากองค์ที่อยู่เดิมๆชักขุ่นพอมองเสร็จท่านรู้สึกไม่สบายแล้วใจท่านไม่สบายอยู่ไปก็เป็นบาปกรรมให้กับท่านรู้แล้วก็รีบไปดีกว่าท่านไม่ได้โกรธแต่ว่าท่านรู้สึกไม่สบายนะใจขาดการกำหนดจิตลืมพิจารณาใจตัวเองในขณะที่เกิดในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องเกิดขึ้นพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านมาที่พักก็มีพระท่านอยู่ประจำตรงนั้นที่แรกมาก็ท่านก็ต้อนรับดีจะนั่งเดินนอนที่ไหนก็ให้ความสะดวกก็มีผู้อุปถากของพระที่อยู่ประจำเนี่ยท่านก็มาประจำมาเสร็จฟังธรรมก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาสิ่งที่ไม่เคยถวายพระที่อยู่ประจำก็เอามาถวายผ้าอย่างดีอาหารอันปราณีตและแถมนิมนต์ให้ไปที่บ้านอีกบอกเช้าแล้วก็นิมนต์ให้ไปฉันเชื่อว่าพระรูปที่เคยดีอยู่รู้สึกว่ามีผู้มาขัดลาภตัวเองก็เกิดความอิจฉากลั่นแกล้งเพื่อตัดลาภของพระภิกษุอีกรูปหนึ่งกรรมนี้ไม่น่าเกิดท่านรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษมีเมตตาสิ่งนี้จะไม่เกิดกรรมครั้งนี้ที่ท่านสร้างสุดท้ายก็ไปทำให้ท่านมันกลับต้องรู้แล้วก็ต้องผละออกจากที่นั้นไปอาหารเศรษฐีก็ฝากมาถวายท่านท่านยังไม่ถวายเอาไปฝังดินถ้าจะทิ้งก็กลัวมีคนมาเห็นต้องฝังดินต้องลงแรงอีกนะมาฝังดินดูสิฝังดินคิดหรือว่ากรรมนั้นมันจะไม่เห็นมันจะจบเปล่าสุดท้ายพระรูปนี้ท่านมีอภิญญารู้ท่านก็ไปแล้วพระรูปนี้พอกลับมาพอรู้ว่าองค์นี้ไปท่านรู้สึกผิดเสียใจกินดื่มไม่ลงตอนหลังและกรรมนั้นก็ติดตัวท่านจึงบอกแม่น่าเสียดายความริษยาดูไม่ออกจริงอยู่ว่าไม่ได้ให้ร้ายแบบการทุบตีแต่ใจไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขาเจริญแล้วไปขัดเขาอีกกรรมวิบากก็ให้ผลท่านต้องหมกไหม้ในนรกอดอยากทุกภพทุกชาติมีชาติสุดท้ายได้กินอิ่มและมรณภาพตายเวรกรรมไม่สิ้นสุดง่ายๆและโดยเฉพาะทำด้วยเจตนาที่ตั้งใจด้วยถึงบอกโอ้กระจกใสเท่าไหร่มันก็สะท้อนกลับเท่านั้นยิ่งทำกับผู้มีจิตอันบริสุทธิ์เท่าไหร่สิ่งที่ตอบแทนมันมากเท่านั้นไม่ว่าดีหรือชั่วดังนั้นพวกเราเองผู้ภาวนาต้องหมั่นตรวจใจตัวเองธรรมาก็นั่งดูนะตอนนี้รู้สึก ใครที่ดีโมทนาสาธุถ้าดีกว่าโอช่างประเสริฐแท้เป็นบุญของศาสนาเนาะสาธุดีแล้วได้ช่วยเหลือสัตว์โลกยังมีทุกข์อีกมากยังต้องการผู้ช่วยปลดเปลื้องชี้ทางบอกเราจะดีใจถ้าได้ลาภสักการะมาก็ต้องรู้จักแบ่งปันเจือจานแล้วก็สร้างกุศลไปจริงกำหนดดูว่าใจเรามันยิ่งอยู่ยิ่งมากมากยิ่งเป็นผู้เก็บสะสมหมักหมมหรือเปล่าไหนบอกผู้ภาวนาปฏิบัติเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้มักน้อยสันโดษที่ไหนได้ใจมีแต่ขอเงี้ยมันไม่ใช่ฉะนั้นจิตต้องอยู่ด้วยความเมตตาธรรมารู้แล้วคุณธรรมข้อไหนก็ตามถ้าพื้นฐานจิตไม่มีเมตตาแล้วคุณธรรมข้อใดๆตั้งได้ก็ไม่นานมันเหมือนแผ่นดินคือเมตตาต้นไม้ที่จะมีรากเกาะยึดได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินพื้นฐานจิตถ้าไม่มีเมตตาแล้วคุณธรรมข้อใดๆก็งอกเงยได้ไม่งานพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่ามีพระมหากรุณาธิคุณก็คือมีความเมตตาคิดช่วยเหลือเผื่อแผ่ก็ตมารู้ละการภาวนาของผู้ที่จะสำเร็จได้ทำไมจิตท่านจึงเย็นเพราะท่านมีเมตตาทำไมจิตท่านจึงสงบได้เพราะท่านมีเมตตาไม่เบียดเบียนไม่โกรธไม่เคืองแค้นใครทำไมจิตท่านจึงละความโลภได้ก็เพราะจิตท่านมีเมตตาไม่ปรารถนาที่จะไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติของใครความโลภความหมายคือการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเขาเรียกเป็นอภิชฌาหนึ่งในจิตที่เป็นมโนทุจริตแปลว่าเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นแต่ถ้าเราประกอบอาชีพโดยบริสุทธิ์โยมจะมีหมื่นล้านแสนล้านนี่มีไปเลยโยมไม่เป็นไรแต่สุดท้ายต้องรู้จักวางมันใช้ให้เป็นทรัพย์แล้วก็วางคำว่าความโลภไม่ได้หมายถึงว่าหาเงินไม่ได้ไม่ใช่นะหาไปเถอะแต่อย่าอยากได้ของคนอื่นที่ผิดโดยศีลธรรมการเบียดเบียนการให้ร้ายการคดโกงหรือการแย่งชิงหรือได้จากอุบายที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความโลภแต่ถ้าเราทำมาหากินนะกำไรเดือนละล้านสองล้านยิ่งดีอยู่ทำไปเถอะอาชีพบริสุทธิ์ยังอยู่ในมรรคองค์8พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเพราะว่าผู้มีคุณธรรมน่าจะต้องอดอยากยากจนข้นแค้นใส่เสื้อผ้าชุดเดียวเดินก้นขาดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันในเรื่องของฐานะแม้เป็นพระราชาอย่างพระเจ้าสุทโธทนะสุดท้ายก็บรรลุอรหันต์นะพระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุพระอริยะนายวิสาขานี่ก็รวยมากก็บรรลุเป็นพระโสดาบันฉะนั้นคำว่าความโลภนะคือทำให้ใจต้องร้อนดั่งไฟแล้วอย่าเอาต้องรู้จักประมาณพอถึงเวลาถึงที่สุดเราก็คงจะต้องรู้จักคำว่าพอก็คือพอถึงจุดหนึ่งมันมากจนไม่รู้กินใช้ไม่หมดแล้ว แต่ถ้าอาชีพอย่างถ้าเราลงทุนบริษัทมีคนอื่นก็ทำอยู่กิจการทำได้ดีก็ทำไปแต่เราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายมากเราก็ดูแลแค่ผลประโยชน์และสุดท้ายก็ไม่ต้องไปยึดมันฉะนั้นใจที่เข้าใจมีสมบัติไม่ได้ผิดเหมือนใส่เสื้อผ้าผิดไหมจะเป็นเสื้อผ้าเนื้อดีก็ไม่ผิดเนื้อหยาบก็ไม่ผิดปานกลางก็ไม่ผิดไม่ผิดทานอาหารประณีตก็ไม่ผิดหยาบก็ไม่ผิดทุกอย่างเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้รู้จักวางแม้โยมยากจนเชื่อไหมแค่ร่มอันหนึ่งถ้ายึดมันก็เป็นกิเลสไม่ต้องพูดถึงเงินมากมายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันก็เป็นกิเลสที่บอกพอเข้าใจการภาวนาอย่างแท้แล้วจิตจะไม่วุ่นวายนั่นแหละเมตตาที่เราได้สั่งสมมาเวรก็ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็เมตตาเห็นไหมโยมพอเมตตาจิตถึงจุดแล้วเนี่ยมันจะสะอาดใสแล้วก็มีบารมีสูงสัตว์ร้ายไม่สามารถก้ำกลายทำลายบุคคลนี้ได้พูดผีปีศาจทั้งหลายก็ทำลายไม่ได้เพราะคุณธรรมเมตตาเนี่ยโอ้โหโยมเป็นเหมือนเสมือนแผ่นดินของผู้ภาวนาที่พวกเราไปไม่ถึงไหนเนี่ยเมตตาน้อยดวงตาพวกเรายังขุ่นอยู่ธรรมาก็บอกวันนี้พระที่ท่านภาวนามาหลายวันบอกได้เลยว่าดวงตาที่ท่านมาวันแรกจนถึงวันนี้ที่ผ่านการอบรมภาวนาแววตาของทุกรูปได้เปลี่ยนไปสีหน้าตาอากัปกิริยาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสามารถอยู่ด้วยความนิ่งสงบโดยเฉพาะแววตาที่มองมันสงบลงเยือกเย็นลงฉะนั้นผู้ภาวนาพอเราเข้าใจนะจุดนี้โยมต้องภาวนาจิตสะอาดได้จิตจะผ่องใสได้ต้องมีพื้นฐานของเมตตาและคุณธรรมข้ออื่นเข้ามาเสริมแต่ถ้าโยมขาดข้อนี้ข้อเดียวกระดานนี้ล้มพอเกิดอะไรขึ้นมาจิตมันจะฉุนเฉียวขึ้นมาแต่ถ้ามีพื้นฐานเมตตาพอเกิดอะไรขึ้นมามันจะเย็นมันจะเย็นพอจิตเย็นสบายโยมดูได้นั่งสบายทุกอย่างรับรู้หมดแต่ว่าจิตมีเมตตาอยู่ที่ไปไม่ถึงไหนธรรมายืนยันได้ว่าเราขาดเมตตาอีกเยอะมากที่ว่ามีเมตตาแล้วยังอีกไกลต้องอบรมจิตให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากพอเมตตาเกิดศีลก็ครบเลยฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าขโมยของก็ไม่ขโมยไปทำลายลูกเมียคนอื่นก็ไม่ทำลายพูดให้ร้ายคนอื่นพูดหยาบก็ไม่พูดเห็นไหมโยมที่จะดื่มเหล้าสุราสิ่งเสพติดอันเป็นพิษภัยมาทำให้กับร่างกายตัวเอง คนมีเมตตาเขาก็ไม่ทำลายแม้แต่ร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่โยมอาศัยร่างกายอยู่ทำไมยังไปทำลายเขาอีกมันเป็นบาปพ่อแม่เลี้ยงอย่างดิบดีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อย่างดีดูสิดันไปเอาสิ่งเสพติดเข้ามาบาปกรรมบาปกรรมต่อมาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร